Վեմ ռադիոկայանը հրավիրում է ձեզ հոգևոր զրույցի։
Բարև ձեզ, բարեկամներ, ձեզ հետ Մանուկ Հերգենյանն է։ Այսօր մենք շարունակում ենք մեր զրույցը Տեր Մեսրոպ Քահանա Արամյանի հետ ուղղափառության վերաբերյալ։ Այսօր մենք կենտրոնանանք ավելի շատ ուղղափառ հոգեկեցության և բարոյականության խնդիրների վրա։ Տերեր, իհարկե, քրիստոնեությունը ուսուցանում է ընդհանուր և որոշակի բարոյականություն և վարքագիծ, բայց մարդկանց տարբեր խառնվածքները, տարբեր մշակույթներին պատկանելը, կրթական մակարդակները պայմանավորում են որոշակի նուրբ հոգևոր երևույթների վերաբերյալ տարակարծություններ։ Այդ նուրբ հոգևոր օրինաչափությունները իմանալը նաև շատ կարևոր է կեղծ կամ պսևդո հոգևոր վիճակներից խուսափելու համար։ Այդ շեղումներից խուսափելն իսկ կարծում եմ կարելի է անվանել ուղղափառ վարք։ Որոնք են ուղղափառ վարքի կամ հոգեկեցության հիմնական սկզբունքները։
Այս հարցին պատասխանելու համար թերևս պետք է ասել, թե ընդհանրապես ինչ է քրիստոնեությունը իրենից ներկայացնում, դա շատ ընդհանուր հարց է։ Դա նույն հարցն է, որ հարցնեք ընդհանրապես ինչ է քրիստոնեությունը իրենից ներկայացնում։ Բայց թերևս կարելի է որոշ սկզբունքների մասին խոսել։
Տերեր, օրինակ կա, ասենք, բողոքականություն, կա կաթոլիկ, ի վերջո ամեն մեկ ինչ-որ հոգեկեցություն ունի, հավատալով ընդհանուր ճշմարտություններին։ Բայց կան այդ նուրբ հոգևոր վիճակները, որոնցով տարբերվում է ուղղափառ վարքը։
Ես հասկանում եմ, թե դուք հարցը ինչի մասին եք ուզում տալ, և այստեղ իհարկե պետք է յուրաքանչյուր երևույթի մասին առանցին խոսել։ Ի վերջո նաև կան շատ մեծ ընդհանրություններ, և նույնիսկ այդ ընդհանրությունների մասին, երբ որ մենք խոսում ենք հոգևոր կյանքի ընդհանրությունների մասին, մենք պետք է հասկանանք, որ դա էլ ուղղափառ գիտակցության անհրաժեշտ բաղկացուցիչ մասերից է, այսինքն ուղղափառությունը ոչ միայն տարբերությունների մեջ է, այլ նաև ուղղափառության ծիրի մեջ կարող են լինել շատ ընդհանուր բաներ։ Ես նորից կարծում եմ, որ հարցը շատ ընդհանուր տրված հարց է, բայց կարելի է խոսել այդ հարցի մասին, եթե մենք պետք է առանձնացնենք որոշակի սկզբունքներ, ապա կարելի է առանձնացնել նախ և առաջ խոնարհության սկզբունքը, օրինակ ուղղափառ գիտակցության մեջ դա շատ կարևոր սկզբունք է, կարելի է առանձնացնել Աստծո երկյուղը, կարելի է առանձնացնել մեղքի գիտակցությունը, կարելի է առանձնացնել ուրեմն սերը մարդկանց նկատմամբ և այլ շատ կարևոր սկզբունքներ, աստվածպաշտական կարևոր սկզբունքներ, որոնցով էլ կառուցվում է ընդհանուր աստվածպաշտական այդ համակարգը։
Տերեր, ես կարաջարկեի կոնկրետ ձեր առաջարկած այդ սկզբունքները ամեն մեկ առանձին քննարկել։ Նախ կուզենայի քննարկենք մեղքի գիտակցությունը։ Շատերի համար սա խրտնեցնող է։ Ես պիտի անընդհատ ապրեմ այն մտքով, որ ես մեղավոր եմ։ Արդյոք սա կոմպլեքս չի դառնում, միթե քրիստոնեությունը չի եկել ուրախություն, երջանկություն պարգևելու մարդկանց։ Ավելի ճիշտ չէ կենտրոնանալ մեղքի նկատմամբ Քրիստոսի հաղթանակի վրա և մեր կատարելիք բարիքների վրա։
Հենց դա էլ ուսուցանում է եկեղեցին, բայց եկեղեցին նախ և առաջ ասում է, որ հասնելու համար այդ ուրախությանը, հասնելու համար այդ երանելի վիճակին, այդ ճշմարտությանը, դու պետք է ունենաս մեղքի գիտակցություն, որովհետև առանց սեփական մեղքերը ճանաչելու, առանց այդ մեղքերի վտանգը հասկանալու և դրանցից ձերբազատվելու հնարավոր չէ լույսի մեջ մտնել։ Սա շատ կարևոր է, բայց նույնիսկ այստեղ մի առանձնահատուկ պահ ունի իր ուսուցման մեջ եկեղեցին։ Այդ մեղքերի ինքնագիտակցումը ոչ թե դա ճնշող ինքնագիտակցում է, այլ դա ազատագրման ինքնագիտակցում է։ Պողոս Առաքյալն ասում է, և ես մոռացած անցյալս շարժվում եմ առաջ։ Ինչ որ առումով, երբ որ մարդը ճշմարտապես ապաշխարում է մեղքի համար, իր գործած մեղքերի համար, ինքը ազատագրվում է նաև այդ մեղքերի ճնշող հիշողությունից։ Ընդհակառակը, չապաշխարող մարդը ինքը ավելի մխրճված է իր անցյալի մեջ, որտեղ ինքը ունի հոգեբանական վտանգավոր կապեր մեղքի անցյալի հետ, և ապաշխարությունն է, որ մարդուն տալիս է այդ հաղթանակը։ Եվ պատահական չէ, որ ավետարանում այդ կոչը, որ ինչու՞ ապաշխարեցեք, որտեղ մերձեցել է երկնքի արքայությունը։ Ավետարանում մենք տեսնում ենք, որ ապաշխարությունը երկնքի արքայությանը մոտենալու ուղղակի բանալի է, մեղքի գիտակցումը։ Ավետարանում նաև ասված է Երանի սգավորներին։ Շատ հաճախ մարդիկ այդ սուքը պատկերացնում են ինչ-որ դեպրեսիվ մի վիճակ, մի ծանր վիճակ, ինչ է նշանակում Երանի սգավորներին, որտեվ նրանք բախիթարություն կգտնեն։ Բայց հայրերը այդ սուքը անվանում են ուրախարար սուք։ Սա շատ կարևոր բան է։ Այսինքն, այո, այդ սուքի մեջ կա մեծ ուրախություն։ Դա հենց ազատագրման բերկրանքն է։ Դա Աստծո հետ լինելու ուրախությունն է։ Եվ սգավորությունը այստեղ դիտվում է որպես հենց այդ ազատագրման ճանապարհ, միջոց է դիտվում, եւ ոչ թե մարդուն ընդհակառակի իր անցյալի մեխանիկական հիշողությունների մեջ գցելու մի այսպես ճանապարհ։ Շատերը շատ սխալ են հասկանում մեղքի գիտակցության գաղափարը։ Նրանք կարծում են, որ եթե իրենք իսկապես ապաշխարեցին իրենց մեղքերի համար, նրանք կգնեն այդ մեղքերի ազդեցության տակ, մինչդեռ չապաշխարելով է, որ նրանք հայտնվում են այդ մեղքերի ազդեցության տակ, նրանք նորից կարող են գործել այդ մեղքերը, նույնիսկ կարող են ավելի մեծ չափով այդ մեղքերը գործել։ Ընդհակառակը ճշմարիտ ապաշխարությունն է, որ ազատագրում է անցյալի ծանր հիշողությունից, մեղքի հիշողությունից։ Սա լրիվ այլ բան է։ Եվ հետո, գիտեք ինչ է, սրա մասին կարելի է խոսել շատ, բայց սա պետք է ապրել, սա պետք է այս ճանապարով շարժվել։ Եվ մարդիկ, ովքեր որ մտնում են քրիստոնեության մեջ և ապրում են այդ ապաշխարության զգացողությունը, իրենք իրենց համար իսկապես բացահայտում են մի այնպիսի ուրախություն և բերկրանք, որը այս աշխարհը չի կարող տալ։ Եվ նույնիսկ հայրերը շատ հաճախ մեղքի ինքնագիտակցումը, քո սեփական անարժանության ինքնագիտակցումը համարում են հոգևոր կյանքի անհրաժեշտ նախադրյալներից մեկը։ Այսինքն դու կարող ես լինել շատ բարձր վիճակների մեջ երբեմն, և երբեմն կարող ես շեղվել այդ վիճակներում, բայց երբ որ դու ունես ճշմարիտ մեղքի ինքնագիտակցությունը, դու շատ ռեալ վիճակում ես, որտեղ դու համարում ես, որ դու անարժան մարդ ես, և դու Աստծո սիրո մեջ ես, և Աստված է ամեն մի բարիքը քեզ տվող, և հույսդ դնում ես Աստծո վրա, և բարիքները ստանում ես Աստծուց։ Իսկ մարդիկ շատ հաճախ մի փոքր հոգևոր հաջողության հասնելով կարող են այդ հաջողությունները ուղղակիորեն իրենց վերագրել, մոռանալով Աստծուն, և այդտեղ նրանք կհայտնվեն շատ խորը ներքին շեղման մեջ։ Օրինակ կարող եմ բերել անապատական հայրերից Պիմենի օրինակը, երբ որ եղբայրներից մեկը մոտեցավ նրան և ասեց. «Ով հայր, ես ամեն օր իմ սրտում տեսնում եմ ամենասուրբ երորդության լույսը»։ Եվ Սուրբ Պիմենը պատասխանեց նրան. «Երանի դու քո սրտում տեսնեիր քո մեղքերը»։ Որտև այն մարդը, որը իսկապես տեսնում է իր մեղքերը, նա ճշմարիտ խոնարհության մեջ է։ Այդ մարդուն շատ դժվար է հանել հոգևոր հավասարակշռությունից, և այդ մարդը իսկապես կմղիթարվի Աստծո երանությամբ և Աստծո լույսով։
Տերեր, քանի որ շոշափեցինք այս խոնարհության խնդիրը, իմ հաջորդ հարցը խոնարհության մասին է, բայց շատ կարևոր մի դրսևորման մեջ, քանի որ մենք խոնարհության մասին արդեն ունեցել ենք հարցազրույցները, կուզենայի կոնկրետ այս խնդիրը պարզաբանեիք։ Եթե ես կատարում եմ հոգևոր գործ, ի վերջո եթե ես հավատացյալ եմ, ուրեմն հոգևորին եմ կոչված, ես ուրախ եմ, արհամարում եմ հոգնածությունը, աշխատում եմ հանուն Աստծո, առաքելություն եմ իրականացնում, իմ աշխատանքը ամենակարևորն է աշխարհում, չեք տեսնում արդյոք շատ նուրբ և քողարկված հպարտության վտանգ այստեղ։
Ցանկացած բարի բան, որ մեր մեջ կատարվում է, եթե մենք դա չենք վերագրում Աստծուն և նրան չենք համարում միակ աղբյուրը բոլոր բարիքների, մենք անարգում ենք Աստծո տված բարիքը, մենք անարգում ենք Աստծուն, և հայտնվում ենք հավատքից դուրս վիճակում։ Սա հատկապես լինում է այն պարագաներում, երբ որ մարդը սկսում է աշխատացնել իր եսը, այսինքն սկսում է բոլոր բարի բաները, որ իր մեջ կատարվում են, վերագրել իրեն։ Այս է պատճառը, որ եկեղեցու հայրերը հպարտությունը հատկապես, այդ եսասիրությունը, այդ սնափարությունը դիտում են որպես քրիստոնեության հիմնական թշնամի, որովհետև այստեղ նաև ներքնապես փորձ է կատարվում քեզ Աստուծով փոխարինելու, քեզ համարելու բարիքի աղբյուր, որը կարող է շատ վտանգավոր, ուրեմն հոգեկան շեղումների մեջ բերել մարդուն։ Պետք է զգուշ մնալ։ Ընդհանրապես, եթե մենք նայում ենք քրիստոնեության վրա, մենք տեսնում ենք, որ քրիստոնեությունը դա իսկապես հետևողական պայքար է հպարտության դեմ։ Հպարտությունը ընդհանրապես եկեղեցու հայրերի կողմից համարվում է մայրը բոլոր չարիքների, և հպարտության հետ է կապված ընդհանրապես անկումը այդ հրեշտակային դասի, այդ հրեշտակների եւ մարդու անկումը։ Այս ամենը կապված է հպարտության հետ, Սուրբ Գրքում բազմիցս ասվում է սրա մասին։ Իսկեն մենք տեսնում ենք, որ հպարտությունն է եղել առհասարակ մարդու կործանման պատճառը, եւ ինչ որ առումով նաեւ հպարտությունը Աստծո սիրո մերժումն է։ Քո եսն ես դնում դու այդ սիրո մեջ։ Դու փորձում ես քո եսով պատնեշել Աստուծո դեպի քեզ եկող լույսը, փրկության լույսը։ Դրա համար սա շատ վտանգավոր է, եւ հատկապես այս փորձությունը ենթակա են այն մարդիկ, ովքեր ունեն ինչ-ինչ հոգևոր հաջողություններ։ Գիտեք, հպարտության զանազան տեսակներ կա, ամենացավալի տեսակը հոգևոր հպարտությունն է։ Որովհետեւ եթե ինչ-որ մարմնավոր բաներով ես հպարտանում, ի վերջո այդ մարմնավոր իրերի ունայնությունը քեզ զգացնել կտա, որ քո հպարտությունը պարզապես սին մի բան է, դատարկ բանի անցողիկի վրա դրված, բայց երբ որ հոգևոր հպարտության մեջ ես հայտնվում, այս է վտանգավոր։ Սա կարող է ոչ միայն կործանել քեզ, դու կարող ես այդպիսի հոգեվիճակներում գտնվելով նաև այլ մարդկանց կործանման պատճառ դառնալ։ Եվ ինչ որ առումով, որքան էլ զարմանալի թվա, սեփական մեղքերը գիտակցող այդ ապաշխարող մեղավորը ավելի նախընտրելի է, քան իր արդարության վրա հույս դրած արդարը։ Մենք տեսնում ենք մաքսավորի եւ փարիսեցու այս օրինակի մեջ ինչպես է դա արտացոլված։ Փարիսեցին, որը մեղավոր էր եւ խորապես գիտակցում էր իր անարժանությունը, այդ մարդը ընդունելի է Աստծո կողմից, բայց ինչ-ինչ առաքինություններ գործող ամբարտավան, այսպես ասած, արդարը միանգամայն խոտելի է Աստծո կողմից։ Ուրեմն այս ախտով հատկապես խոցելի են նրանք, ովքեր ունեն հոգևոր հաջողություններ, այսպես կոչված, եւ միանշանակ կարող ենք ասել, որ իրենց բոլոր հոգևոր հաջողությունները հպարտության մեկ դրսևորումով դառնում են առվոչինչ Աստծո առաջ։ Իրենք կարող են տասնյակ տարիների, մի ամբողջ կյանք կարող են առաքինության մեջ անցկացրած լինել, բայց մի հատ հպարտանալով իրենք կարող են այդ ամենը գցել ջուրը։ Մենք դա տեսնում ենք անապատական հայրերի կյանքում, տեսնում ենք, թե ինչ դաժան փորձությունների են ենթարկվում նրանք, ովքեր որ հայտնվում էին հպարտության մեջ։ Կարծեք, թե նրանց այդ 30-40 տարվա ճգնությունները ուղղակի ոչինչ էին, որովհետև Աստված խորշում է հպարտ եւ գոռոզ մարդկանցից։
Փաստորեն հավատացյալները ավելի շատ ենթակա են հպարտության այդ ախտին։ Սակայն Տեր Հայր, կուզենայի այժմ անդրադառնայինք ձեր հաջորդ նշած սկզբունքին, ուղղափառ վարքի, որն է երկյուղածությունը։ Արդյոք ես պիտի վախենամ Աստծուց, չէ՞ որ մենք Աստծուն հայր ենք կոչում։
Երկյուղ դիառն սկիզբն իմաստության, այս միտքը, որ Աստծո երկյուղը իմաստության սկիզբն է, բազմիցս արծարծված է Սուրբ Գրքում եւ եկեղեցու հայրերի գրվածքներում, եւ այստեղ ամենևին էլ խոսքը չի գնում ինչ որ վախի երևույթների մասին։ Աստծո երկյուղը դա շատ նուրբ զգացողություն է, շատ նուրբ հոգեվիճակ է, եւ նույնիսկ եկեղեցու հայրերը ասում են, որ դա խոսքով անգամ անբացատրելի է, թե ինչ է Աստծո երկյուղը։ Ասում են, որպեսզի դու հասկանաս, թե ինչ է Աստծո երկյուղը, պետք է գնաս եւ ապրես այնպիսի մի մարդու մոտ, որը ունի այդ Աստծո երկյուղը, որպեսզի դու սովորես, թե ինչ է Աստծո երկյուղը։ Դա զուտ տեսական հասկացողություն չէ, դա շատ նուրբ հոգեվիճակ է, եւ այդ նուրբ հոգեվիճակը կապված է նրա հետ, որ դու չկորցնես Աստծուն։ Այլ կերպ ասած, Աստծո երկյուղը դա Աստծուն սիրելու առաջին նշանն է, որ դու ոչ թե վախենում ես Աստծուց, այլ վախենում ես իրեն չկործնելուց, վախենում ես, որ դու կործնես քո անձնական փոխհարաբերությունը կյանքի աղբյուրի հետ։ Եվ նաև հայրերը խոսում են այն մասին, որ Աստծո երկյուղը ինքը ըստ էության հաղթահարումն է աշխարհիկ բոլոր վախերի։ Դա աշխարհի նկատմամբ կատարյալ աներկյուղ վիճակ է։ Նույնիսկ նրանք ասում են, եթե դեռևս քո մեջ կան ինչ-որ աշխարհիկ վախեր, դու դեռ չես հասել Աստծո երկյուղին։ Այսինքն Աստծո երկյուղը այստեղ մենք տեսնում ենք, որ դա լուրջ հոգեվիճակ է, լուրջ ներքին վիճակ է, ճանաչողական եւ փորձառական լուրջ աստիճան է։ Ամեն ոք չէ, որ կարող է լինել Աստծո երկյուղի մեջ, եւ ամեն ոք չէ, որ կարող է խոսել Աստծո երկյուղից, այլ միայն նրանք, ովքեր հասել են։ Սա ըստ էության Աստծո երկյուղի մեջ ապրել են Աստծո սուրբերը, որոնք ունեցել են այդ մերձավորագույն հարաբերությունը Աստծո հետ, վայելել են Աստծո սիրո այդ երանությունը եւ երկյուղել են, որ չկորցնեն դա։
Դրեր, բայց մի կողմից դուք նշում եք, որ դա աստուրեն իմաստության սկիզբն է, այսինքն նույնիսկ հոգեոր կյանքի սկիզբն է, մյուս կողմից նշում եք, որ դրան պետք է հասնել եւ դրան հասել են սուրբերը։ Ի վերջո նաեւ հայրերը նշում են, որ մարդ լինում է երեք հոգեվիճակում աստու նկատմամբ՝ ստրուկի, վարձկանի եւ որդու։ Եվ այդ վախի զգացողությունը բնութագրական է ստրուկի վիճակին, իսկ վերջում արդեն որդիական սիրո զգացումն է։ Արդյոք դա սկիզբն է, թե վերջն է։
Դա եւ սկիզբը, եւ ճանապարհը, եւ նույնիսկ կարող եմ ասել, որ վերջնական վիճակի մեջ հայրերը նաեւ ասում են, որ հենց այդ երկյուղն է, որ վերածվում է սիրո, այսինքն եթե սերը համարում ենք քրիստոնեական կյանքի գերագույն վիճակը եւ գերագույն նպատակը, ապա ասում են, որ երկյուղն է, այդ սկզնական երկյուղն է, որ ի վերջո վերածվում է սիրո։ Բայց սկզնական վիճակում, նույնիսկ այդ ստրուկի, այսպես ասած, հոգեբանության մեջ, ոչ թե դա պետք է տարածիորեն ընկալել, այդպիսի իրավիճակում երկյուղը կարող է դիտվել երկյուղ աստծո պատվիրանների նկատմամբ, երկյուղ աստծո օրենքի նկատմամբ, այսինքն դա նույնպես մի վիճակ է, որով դու քո հավատարմությունն ես հայտնում առաստված, որ այն օրենքը, որը դրել է քո արարիչը, որպեսզի դու այդ օրենքը չխախտես, սա նույնպես հավատարմության նշան է։ Ի վերջո սա նույնպես աստծո օրենքին հնազանդվելու, աստծո սիրուն հնազանդվելու, որտեվ դեռ դաստիարակության որոշակի ճանապարհ պիտի անցնես, որպեսզի ավելի բարձր պարգևների արժանանաս։ Այդպես ասած, երկյուղը կարող է սկսել աստծո օրենքին հնազանդվելով, աստծո տված պատվիրաններին հնազանդվելով եւ կամաց-կամաց իմաստնանալով կարող ես իսկապես հասնել ավելի բարձր աստիճանների։
Այօրինակ շատ մարդիկ նշում են, որ ավետարանում ասված է, որ Հիսուս ասեց՝ «Դուք իմ բարեկամներս եք», եւ ասում են, որ աստուն պետք է հարաբերվել ինչպես մի անձի, այսինքն ինչպես մեկ ուրիշ անձի ենք հարաբերում, այսինքն մերձավորի որպես։ Եվ շատ ժամանակ նույնիսկ գրում են ծայրահեղության, որ Աստված իմ ընկերս է։ Արդյոք նմանատիպ վերաբերմունքի մեջ կա երկյուղ։
Գիտեք, ընդհանրապես ես պետք է ասեմ, որ բողոքական ընդհանրապես մտածելակերպը շատ լուրջ դեֆորմացրել է մարդկանց հոգևոր ընկալումները, եւ այդպիսի դեֆորմացումներից մեկն էլ պետք է դիտել դա։ Դա ոչ թե ներքևից դեպի վերև պետք է կատարվի, այլ վերևից դեպի ներքև, ըստ Աստծո շնորի ներթափանցման աստիճանի։ Այո, մենք կարող ենք լինել Աստծո բարեկամները, Աստծո սիրելիները, Քրիստոսի ժառանգակիցները, բայց դա շնորով է, դա մեզանով չէ, դա պարգև է։ Երբ որ մենք մեզանով ենք փորձում անել, ըստ մարմնի եւ արյան ենք փորձում անել, այստեղ արդեն շատ վտանգավոր մենք վիճակի մեջ կարող է հայտնվենք։ Այսինքն դա մենք չէ, որ պետք է անենք, այլ դա Աստծո շնորհն է, որ անում է մեր մեջ եւ մեզ դարձնում է այդպիսին։ Մինչև Աստծո շնորհի գալը, եկեղեցու հայրերը ասում են, որ դու պետք է լինես հնազանդության մեջ, մինչև տանտիրոջ գալը։ Այ երբ որ կգա տանտերը եւ կտանի քեզ իր ուրախության մեջ, դու կլինես արդեն այդ Աստծո կատարյալ ուրախության մեջ, դա արդեն իր գործն է։ Մինչ այդ պետք է խոնարհություն ունենալ, մինչ այդ պետք է չփորձել Աստվածային այդ բարիքների ամբողջությունը քեզ վերագրել։ Գիտեք, շատ հաճախ ասենք երբեմն այդպիսի մտածելակերպի մեջ կարծում եմ, որ Պողոս առաքյալը կամ եկեղեցու հայրերը իրենց ընկերներն են ուղակի, կամ իրենց պես մարդիկ են եղել, այսպես էստեղ էլ կա շատ վտանգավոր հոգեբանություն, որովհետև այդ մարդիկ ի վերջո արժանացել են գերագույն պարգևների Աստծո կողմից, եղել են ընտրյալներ, ասենք Պողոս առաքյալի պես մարդը 1000 տարին մեկ չի ծնվում, կամ Գրիգոր Տաթևացու պես մեկը, կամ Գրիգոր Նարեկացու, եւ մենք պետք է սա էլ հարգենք, երբ որ մենք տարական, այսպես ասած, մեղքերի մեջ ենք եւ տարական, այսպես ասած, ճշմարտություններ չենք ճաշակել եւ մենք մեզ հավասարազոր ենք դարձնում այս մարդկանց, սա մեծ հանդգնություն է։ Մենք բավականին պատկառանքով կարող ենք գնանք մի պետական չինովնիկի մոտ, լավ կհակնվենք, ահագին ուշադրություն կդարձնենք, թե ինչ պետք է խոսենք, բայց եթե ասենք գնաս հանրապետության նախագահի մոտ, ոնց քեզ պետք է կարգի բերես եւ այլն, որ ամեն մի բառը 10 անգամ, 100 անգամ պիտի չափես, թե ինչ ես խոսելու եւ այլն, եւ բավականին էլ երկյուղած կմտնես այդպիսի մարդկանց մոտ, բա Աստծո առաջ, որ պիտի կանգնես, ինչ պետք է ունենաս։ Միթե կարելի Աստծո առաջ ուրեմն անամոթ կերպով կամ հպարտությամբ կամ գոռոզությամբ կանգնել, եւ վերջո ça նաեւ ներքին պարկեշտության հետ է կապված, ներքին հարգանքի հետ է կապված, եւ մարդը պետք է մեծագույն հարգանք ունենա իր առաջին նկատմամբ, Եվ այդ հարգանքի արտահայտություններից մեկն էլ պետք է լինի այդ երկյուղը Աստծո նկատմամբ։
Դեր այդ հայրերը նաև զգուշացնում են զգացմունքայնության, սենտիմենտին տրվելու վտանգից։ Ինչու՞։ Եթե ինքս ինձ տեղադրելով ասենք ինչ-որ զգացմունքային մթնոլորտի մեջ, ասենք օրինակ երաշտություն, ես կարող եմ տրվել ինչ-որ իրի առարկայի մարդու, ապա ինչը նույնը չի կարելի անել, ասենք Աստծո նկատմամբ։ Այսինքն ավելի շատ բորբոքելով քո զգացմունքը Աստծո նկատմամբ։ Ինչո՞ւն է վտանգը։
Հայրերը հաճախ խոսում են այն մասին, որ այնտեղ, որտեղ սկսում է հոգևորը, այնտեղ դադարում է զգացմունքայնությունը։ Զգացմունքայնությունը ընդհանրապես զգացմունքային ոլորտի գրգռում է։ Ինքը քրիստոնեության մեջ համարվում է բավականին վտանգավոր, այլ կերպ ասած Աստծուն զգացական կերպերով ընկալել, Աստված զգացական կերպերով չի ընկալվում։ Եվ հնարավոր չէ Աստծուն ուղղակի զգացական կերպերով մոտենալ։ Ընդհակառակը եկեղեցու հայրերը խոսում են հավատքի մասին, որ սա շատ ավելի բարձր, ուրեմն ճանաչողության տեսակ է։ Այսինքն ոչ թե պետք է զգաս կամ զգացմունքների տրվես, այլ պետք է հավատաս, որ Աստված քեզ կարող է ամեն բան տալ։ Աստված քեզ կարող է տալ ավելին, քան դու կարծում ես, քան դու մտածում ես, խորհում ես կամ զգում ես։ Այլ կերպ ասած, այն ինչ որ տալու է Աստված մարդուն, դա կմաքրի մարդու և մտավոր ոլորտը, և իր, այսպես ասած, ցասմնական ոլորտը, և իր զգացական ոլորտը։ Այսինքն Աստծո շնորը ուղղակի մաքրագործում է մարդաբանական ամբողջական կառույցը։ Ի վերջո, ասենք ինքը այդ զգացական ոլորտը, լինելով մարդաբանական կառույցի զորություններից մեկը կամ ոլորտներից մեկը, միակողմանի գրգռված լինելով կամ լինելով շատ ակտիվ ինքը վիճակում, կարող է մարդուն տանել այլ տեղ։ Այլ կերպ ասած, ինքը զգայական ոլորտը բավականին լուրջ վերահսկված ոլորտ պետք է լինի։ Ես նկատի ունեմ բանականության և ցասմնական այդ զորության կողմից, մաս այս մասին խոսում են եկեղեցու հայրերը։ Երբ որ ինքը չափից ավելի ակտիվ է մարդկային կյանքում, ինքը դառնում է անկառավարելի։ Երբ որ ինքը դառնում է անկառավարելի, այլևս մարդը ընկնում է սենտիմենտալիզմի գիրկը։ Իսկ հատկապես սենտիմենտալիզմի միջոցով, այսինքն այդ զգացական ոլորտի միջոցով, վերցնել հավատքի ամբողջ բեռը հնարավոր չէ։ Այսինքն հավատքը պահանջում է, որպեսի մարդու բոլոր մարդաբանական, այսպես ասած, զորությունները, այսինքն իր միտքը, իր սիրտը և մնացած բաները հստակորեն աշխատեն։ Եվ հատկապես ինքը, ասենք թե այդ զգացական ոլորտը պետք է լրջորեն վերահսկվի ավելի բարձր կանգնած զորությունների կողմից։
Դերեր, բայց ի վերջո գրված է Աստված սերը, իսկ սերը մենք հասկանում ենք որպես զգացմունք։ Առանց զգացմունքի կարող ենք խոսել սիրո մասին։
Ես չէի ասի, որ սերը դա զգացմունք է։ Սերը ինքը անհամեմատ ավելի բարձր բան է, քան զգացմունքը։ Սերը դա լուրջ հոգևոր վիճակ է։ Ինքը ունի իր զգացմունքային արտահայտվածությունը, և հենց դա էլ կարող է խաբել։ Մարդիկ շատ հաճախ կարող են այդ զգացմունքային խտտանքները, այսպես ասած, շփոթել իրական և ճշմարիտ սիրո հետ։ Աստծո սերը անսահմանորեն ավելի մեծ բան է, քան զուտ այդ զգայական ոլորտի գրգռվածությունը։ Ինքը ունի զգայական ոլորտում իր արտահայտվածությունը, սերը, բայց նույնիսկ այդ դեպքում ինքը պետք է լինի բաղկացուցիչ մասը ավելի մեծ սիրո։ Եթե ինքը գործեց ինքնուրույն, ինքը տանելու է մարդուն ուրիշ տեղ։ Ինքը մարդուն տանելու է մարմնական սիրո, իսկ մարմնական սերը դա չի կարող լինել կատարյալ սեր։ Մարդկային սերը, երբ որ մենք խոսում ենք սիրո մասին, ինքը շատ ավելի բարձր բան է, քան անասնական սերը, որովհետև այդպիսի սերը ստեյության նաև կենդանիները ունեն։ Բայց մարդը, լինելով բանական էակ, լինելով Աստծո սերը ճաշակող, Աստծո հետ հաղորդակից էակ, ինքը սիրո շատ ավելի բարձր վիճակներում կարող է լինել։ Եվ ի վերջո ավետարանի չի ասում է, որ սերը հենց ինքը Աստված է։ Իսկ Աստծո մեջ չկա զգայականություն, չկա զգացմունքայնություն։ Ուրեմն մենք տեսնում ենք, որ սերը դա մի բացառիկ բան է, դա բացառիկ նաև պարգև է մարդուց Աստծուն տրված, դա բացառիկ առաքինություն է, և դա ընդամենը վերապահել զգայական ոլորտին, դա այդքան էլ ճիշտ չէ։
Իհարկե, դերեր, մենք շատ ժամանակ սերը խառնում ենք կրքի հետ, նույնիսկ մարդիկ շատ ժամանակ երեխայի նկատմամբ սիրո մեջ գիրք են դնում։ Դա կարող է լինել նույնիսկ սեփականատիրական ստեղծագործելու հաջողության հասնելու վրա հիմնված ինչ-որ մի գիրք։ Հայրերից շատերի մոտ կարելի է հանդիպել հետևյալ արտահայտության, թե սերը հասանելի է միայն բացարձակ անկրկության վիճակում, այսինքն կարող ես խոսել սիրո մասին միայն եթե հասել ես անկրկության վիճակին։ Մեզ այդ վիճակը դեռ այլ հասանելի չէ եւ նույնիսկ չենք էլ մտածում, որ կարող ենք հասնել այդ վիճակին։ Բայց ի՞նչ է դա նշանակում, մենք միթե ի վիճակի չենք ճաշակելու սիրո այդ երևույթը։
Իհարկե մենք ի վիճակի ենք, եւ Աստված իր լույսը ծագեցնում է բոլորի վրա, Աստվածային սիրո լույսը թափանցում է մեր հոգիների մեջ։ Ես ուզում եմ ասել, որ սիրո ըմբռնումը, սիրո խոր ըմբռնումը դա հոգևոր ըմբռնում է, դա հոգևոր զգացողություն է։ Եթե որ ասում եմ զգացողություն, պետք չի դա հասկանալ զգացմունքայնություն, դա հոգևոր վիճակ է, եւ մարդը, այստեղ մենք պետք է ասենք, որ ընդունակ է սիրելու, նույնիսկ իր երեխայի նկատմամբ սիրո մեջ կարող են լինել նաեւ բարձր սիրո շերտեր, բայց քանի որ մարդը մշտապես տրված է այդ կրքերի, մեղքի եւ այլն, ինքը սկսում է այն, որը բնականորեն նրան տված էր որպես դաստիراك եւ ուսուցիչ սիրո, որպես ինքը չշփոթվի այս աշխարհում այլ բաներով, ինքը սկսում է նույնիսկ այդ սիրո պատճառը, որը կարող է իր երեխան լինել, ինքը կարող է նույնիսկ այդ սիրո պատճառը սխալ կերպով իրագործել եւ գիրք դնել դրա մեջ, մեղքի գիտակցությամբ մոտենալ, փչացնել այն, որը Աստուծո թերևս տրված էր նրա համար, որ ինքը ճշմարտապես լինելով դրա մեջ ավելի բարձր սիրո արժանանա, որտեվ մեղքը խորապես թափանցել է մարդկային կյանքի մեջ, դեֆորմացրել է մարդկային կյանքի բոլոր ընկալումները եւ հատկապես սիրո ընկալումը, որտեվ սերը հոգեվոր գիտակցության բանալին է, ճշմարիտ սերը, եւ խփելով այդ կետին, վերածնելով այդ բանալին, չարը մեծ ավերածություններ է գործում։ Տեսեք ինչքան հաճախ է այսօր այդ սեր բառը օգտագործվում։ Թերևս ամենադեֆորմացված, այսպես ասած, անկալումը այսօր է սիրո։ Ամեն ինչ, ինչ կա, չկա, սեր են անվանում։ Նույնիսկ սեր են անվանում այդ կույր սեքսը, որը զուտ մարմնասիրության համար է, զուտ։ Այսօր դա է ռեկլամվում։ Այսօր այդ մոդելն են փորձում մարդկանց մեջ դնել։ Այստեղ մենք տեսնում ենք նաև լուրջ հոգևոր վտանգ, որ փորձ է արվում, ուրեմն նույնիսկ այդ բառը իր իմացքային անկալումներով աղավաղել մարդկային գիտակցության մեջ, որպեսի մարդը հեռանա ճշմարիտ սիրուց։
Դեր այդ ի վերջո մի բան հասկացանք, որ ուղափար վարքի այս բոլոր սկզբունքները ամբողջանում են սիրո այդ պատվիրանի մեջ, եւ մեր վարքը պետք է ամբողջովին ներծծված լինի այդ սիրով։ Ես շնորհակալություն եմ հայտնում այսօրվա հարցազրույցի համար եւ հիշեցնում, որ իմ զրուցակիցը Մեսրոպ Քահանա Արամյանն էր, մենք խոսեցինք ուղափար վարքի եւ բարոյականության մասին։
Հոգևոր զրույցներ հաղորդաշարի հերթական հաղորդումը վարեց Մանուկ Հերգնյանը։